Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Koliko je realno da Hrvatska blokira pregovore Srbije sa Evropskom unijom?
Mi nikoga ne diramo. Mi ni sa kim ništa loše ne želimo da imamo. Želimo najbolje moguće odnose. Samo pustite Srbiju na mir.
Od ponoći počela primjena dogovora Evropske unije i Turske o rešenju migrantske krize. Da li poslodavac mora da zna tačnu dijagnozu bolesti zbog koje je zaposleni opravdano odsutan sa radnog mesta?
Kod nas su bolovanja izuzetno brojna, mi ispada smo jako bolesna nacija. Najbrojnija bolovanja, recimo jun i juli, sezona poljoprivrednih radova. Da, iz tog razloga poslodavci traže te potrebe.
Na Nacionalni dan borbe protiv raka dojke stručnjaci podsjećaju, rano otkrivanje bolesti u većini slučajeva znači i uspešno izlečenje. U Beogradu počinje festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Novak Đoković večeras protiv Miloša Raonića u finalu turnira u Indian Wellsu. Sutra postepeno na oblačenje, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna 18, u Beogradu 14 stepeni. Posle upozorenja iz Zagreba da Srbija neće lako dobiti saglasnost Hrvatske za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima sa Evropskom unijom, reaguju srpski zvaničnici. Premijer Aleksandar Vučić kaže da Srbija nije uplašena, da poštuje svoje susede i da će nastaviti da vodi odgovornu politiku. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je Srbija za regionalnu stabilnost, ali da Hrvatska neće moći da zloupotrebljava svoje članstvo u Uniji. Podsetimo, Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske saopštilo je da ta zemlja podržava napore Srbije u približavanju Evropskoj uniji, ali da za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbija prethodno mora da ispuni određene uslove o poštovanju ljudskih prava, posebno manjina, kao i punu saradnju sa sudom u Hagu i reformu pravosuđa, pripremila Mirjana Nikolić.
Premijer je rekao da ne razume uvek hrvatske zvaničnike, ali da se trudi da ne odgovara na provokacije, kao kad su zvaničnici dozvolili crnokošuljašima da se šetaju po centru Zagreba. Poručio je da je prećutao sve pridike, zato što je mislio da su stabilnost i mir ključni za region i za narod u Srbiji.
Ako misle da smo fascinirani njihovom argumentacijom ili mnogo uplašeni, grdno su se prevarili. Mi nikoga ne diramo. Mi ni sa kim ništa loše ne želimo da imamo. Želimo najbolje moguće odnose. Samo pustite Srbiju na mir. Čak vam i ne pominjemo svaki dan 300.000 izbeglih ljudi koje ste proterali sa svojih ognjišta. Vi nama valjda tim povodom držite lekcije i predavanja svakoga dana. Tako da, ono što mene brine, to je položaj Srba u Hrvatskoj. A nažalost, mi nismo vlasni i ne možemo previše da im pomognemo. Možemo da im pomognemo odgovornom politikom i to je ono što činimo.
Na poruke Hrvatske reagovao je i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, istakavši da Zagreb svojim najnovijim nastupima krši odluke koje je sam doneo, da bilateralne teme neće pretvarati u problem kada je reč o članstvu Srbije u Evropskoj uniji i međunarodnim organizacijama. Kada je reč o pretnji Hrvatske da će zaustaviti evropske integracije Srbije ako lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj ne ode u Hag, Dačić ocenjuje da je Hrvatska na tu temu pogrešila adresu i ističe da je to pitanje za Haški tribunal. Pitanje je da li Hrvatska želi da zaoštrava ili da normalizuje odnose sa Srbijom, kaže ministar spoljnih poslova. Uticaj Hrvatske na evropske integracije Srbije postoji jer je za svaki korak ka članstvu potreban konsenzus, kaže generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić.
I Hrvatska kao zemlja članica može da blokira svi što to naravno ukoliko nije zaista pitanje oko koga se slaže većina zemalja članica, nešto što više šteti kredibilitetu te zemlje na međunarodnoj sceni nego što će štetiti posljedično i proces evropskih integracija Srbije.
Iako bi najbolje bilo smiriti retoriku, to u predizbornoj kampanji ne možemo očekivati. I to je karakteristika celog regiona, dodaje Bobić.
Najmudriji, najbolji pristup jeste da radimo na onome što jesu kriterijumi, da radimo ne samo na papirima i planovima i strategijama, već i u praksi. Konkretno kada je u pitanju prava manjina i sa našim manjinskim zajednicama, odnosno nacionalnim savetima, to su naši građani koji treba da se osjećaju dobro i da imaju sva moguća prava.
Koraci ka dobrim odnosima u regionu jedini su put ka članstvu u Evropskoj uniji i jedini mudar potez jeste u pravcu boljih odnosa sa Hrvatskom, dodaje Maja Bobić iz Evropskog pokreta.
Slušate novosti dana. Od ponoći se primenjuje sporazum Evropske unije i Turske o zaustavljanju ilegalne imigracije i razbijanju krijumčarskih mreža migranata. Svi migranti koji ne podnesu zahtev za azil ili im azil ne bude odobren, biće vraćeni u Tursku, dok će izbeglice iz Sirije, koje su već u Turskoj, biti premeštene u zemlje članice Evropske unije. Prvog dana primene sporazuma, dvojica migranata nađena su mrtva u čamcu koji je pristao na grčko ostrvo Lesbos. O tome Jelena Vidić.
Ključna namera dogovora sa Ankarom je zaustavljanje priliva imigranata na granicu Grčke, odnosno granicu Evropske unije. Unija je vladi u Ankari već počela da isplaćuje 3 milijarde evra za troškove zbrinjavanja izbjeglica. Sporazum predviđa i strogu kontrolu svakog izbjeglice, kojih je u Grčkoj skoro 50.000. Zvanična Atina je upozorila da u ovom trenutku nije spremna da ispunjava tu obavezu i zatražila pomoć Unije. I predstavnica Crvenog krsta Lucy Kerrigan sumnja da će sporazum moći odmah da se primenjuje.
Sporazum Evropske unije i Turske sugeriše da je Grčkoj potreban jedan funkcionalni operativni program azila za 45.000 ljudi, i to već od danas. Da li je to ostvarivo? Čini mi se da je malo verovatno.
Više od 10.000 izbjeglica u kampu u Idomeniju ne znaju kada će i kako biti rešen njihov status.
Lideri Evropske unije su se usredsredili na dogovor sa Turskom, a ne na ljude koji su ovde. U Grčkoj smo već mesec dana. Vidite kako je loše vreme. Duva vetar, pada kiša, mnogo je dece bolesno.
Uprkos promeni pravila, izbjeglice su i noćas pre natrpanim čamcima pristizale na grčko ostrvo Lesbos, javljaju svetske agencije. Sa druge strane Egeja, stanovnici turskih sela uz obalu kažu da je dolazak migranata posle stupanja na snagu sporazuma gotovo zaustavljen.
Bilo je velikog priliva izbjeglica do pre dva dana, ali je to sada smanjeno, i to znatno. Situacija u selu je neobično mirna.
Kako bi plan o zaustavljanju migracija bio ostvariv, osim pomoći Turskoj, zvanični Pariz i Berlin obećali su da će poslati 600 policajaca i eksperata za azil u Grčku, a očekuje se da će izbjeglice početi da se vraćaju u Tursku od 4. aprila.
Mađarska i Slovačka odbijaju da primene plan razmene migranata koji je dogovoren u Briselu. Premijeri tih država Viktor Orban i Robert Fico izjavili su da ih nikakav dogovor koji uključuje prijem izbjeglica ne zanima. Jučerašnji samoubilački napad u centru Istanbula izveo je turski državljanin pripadnik Islamske države Mehmet Ozturk, saopštio turski ministar unutrašnjih poslova Efken Ala. Napadač je rođen 1992. godine u provinciji na granici sa Sirijom. Tokom istrage je uhapšeno još petero osumnjičenih.
Francuska će uputiti i dodatne vojnike na svoje granice nakon što je u Belgiji uhapšen glavni osumnjičeni za terorističke napade u Parizu Salah Abdeslam. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio da će se vojnicima pridružiti više od 5.000 policajaca mobilisanih od napada u novembru u Parizu. Interpol je zatražio da se pojača granična bezbednost, navodeći da će osumnjičeni možda pokušati da pobegnu nakon što je Abdeslam uhapšen u petak. Operacija pretraživanja mesta avionske nesreće kod Rostova na Donu, u kojoj je život izgubilo svih 62 putnika i članova posade, završena je, saopštio ruski ministar saobraćaja Maksim Sokolov. Rekao je da se nastavlja analiza pronađenih delova aviona kako bi se utvrdio uzrok nesreće, kao i identifikacija poginulih. Ruske vlasti kao tri osnovne verzije pada aviona kompanije Fly Dubai razmatraju tehničku neispravnost, složene vremenske uslove i grešku pilota.
Američki predsjednik Barack Obama danas počinje istorijsku posetu Kubi sa ciljem da se unapredi saradnja dve zemlje posle pola veka zamrznutih odnosa. Očekujući novu budućnost sa Sjedinjenim Američkim Državama, Kubanci pripremaju čuvenu prestonicu za dugo očekivanu posetu Obame, što će biti prva poseta jednog američkog predsjednika Havani u gotovo 90 godina.
U saobraćajnoj nesreći u Španiji 14 osoba je poginulo, a 30 je povređeno kada se južno od Barcelone slupao autobus koji je prevozio studente na međunarodnoj razmeni. Oni su se vraćali sa tradicionalnog festivala u Valenciji.
Teška saobraćajna nesreća desila se oko podneva na Pančevačkom putu. Sedmoro ljudi je povređeno na Pančevačkom putu posle štamparije politike. Među povređenima je i jedno dete. Svi su zbrinuti u urgentnom centru Srbije. Njihovo stanje se prati, kaže za naš program portparolka centra Aleksandra Berić.
O oko 12 sati je stiglo prvo dvoje povređenih, u pitanju su majka i dete staro 12 godina, nešto kasnije još jedna osoba, a potom još četiri. Trenutno imamo 7 povređenih iz ovog udesa i kod svih je još uvek u toku dijagnostika.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije Ekonomske teme. Evropska banka za obnovu i razvoj i dalje je spremna da podrži privatizaciju Telekoma i aerodroma Nikola Tesla, izjavio je direktor te banke u Srbiji Daniel Berg.
Postoje i druge kompanije koje bi mogle biti privatizovane, ali vlada treba da bude realna kada je reč o prodajnoj ceni i da ima u vidu i koristi od dugoročnog rasta, koji može da dođe sa boljim upravljanjem tim preduzećima, rekao je Berg za magazin Biznis. Napomenuo je da EBRD ima 25% vlasništva u Komercijalnoj banci i da zajedno sa drugim akcionarima radi na unapređenju upravljanja tom bankom i planu privatizacije planirane za 2017. godinu. Berg je ocenio da je Srbija u poslednjih nekoliko godina stabilizovala svoju ekonomiju.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić tvrdi da potvrda o odsustvu sa radnog mesta zbog bolovanja sadrži i šifru dijagnoze, podatak koji nije neophodan poslodavcu. Sadržaj sporne potvrde propisan je pravilnikom koji je donet još 2002. godine, a skoro deceniju i po nije usklađen ni sa novim verzijama zakona o radu, ni sa Ustavom Srbije. Sindikati kažu da su primedbe poverenika na mestu. Poslodavci sa druge strane smatraju da se važeći rešenjem sprečava zloupotreba prava na bolovanje. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić zvanično je stao na stranu građana koji smatraju da poslodavac ne mora da zna tačnu dijagnozu bolesti zbog koje je zaposleni opravdano odsutan sa radnog mesta. Sa tumačenjem da je sadržaj sporne potvrde problematičan, saglasan je i generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović.
Primedba sasvim na mestu. Ulazimo i u poverljivost ljudi koji se leče. Apsolutno se nije išlo toliko duboko u priču. Ta podzakonska akta vrlo često i nisu u saglasnosti sa zakonom koji se donosi, pa onda ni zakon nije primenljiv u praksi.
Potvrda o bolovanju mora da bude usklađena sa važećim zakonima i Ustavom Srbije, poručio je predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Odgovorno lice zdravstvenih službi konstatuje to bez opisa, bez dijagnoze, ukoliko taj poslodavac ima određenu sumnju da je lice koje je izdalo taj dokument negde pogrešilo, on možda pokrene poseban postupak.
Prema rečima predsednika Unije poslodavaca Nebojše Atanackovića, privrednicima je ipak bliže važeće rešenje za sadržaj sporne potvrde.
Poslodavci nemaju poverenja. Znate, kod nas su recimo bolovanja izuzetno brojna, mi ispada smo jako bolesna nacija, najbrojnija bolovanja, recimo jun, juli, sezona poljoprivrednih radova. Iz tog razloga poslodavci traže te potrebe.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar tvrdi da to ministarstvo radi na rešavanju problema na koji je ukazao Rodoljub Šabić.
Procedura je sledeća. Idemo na javnu raspravu, idemo na dozvolu Evropske komisije. Pa ne znam kako bi to ova vlada. Tehnička, ona to ne može da donese. Ali to mora, ne može samo vlada, to mora da ide u Skupštinu. Mi ćemo raditi u skladu sa evropskim pravom. Mi smo u razgovorima sa njima i tražimo najbolje moguće rešenje, odnosno rešenje koje je pokazalo Evropi najbolje iskustvo.
Sadašnja potvrda o opravdanom odsustvu sa radnog mesta zbog bolovanja primenjuje se od usvajanja pravilnika kojim je ministar rada propisao njen sadržaj još 2002. godine. Važeći zakon o radu iz 2014. predviđa drugi pravilnik koji treba da usaglase ministarstva rada i zdravlja, ali taj pravilnik još nije donet.
Svake godine u Srbiji 4000 žena oboli, a 1600 umre od raka dojke, upozoravaju stručnjaci povodom 20. marta, Nacionalnog dana borbe protiv te opake bolesti. U mnogim gradovima tim povodom organizovani su besplatni preventivni pregledi kao i savjetovališta, a stručnjaci su posetili da rano otkrivanje bolesti u većini slučajeva znači i uspešno izlečenje. Pripremila Marina Bajić.
Srbija je druga u Evropi po smrtnosti od najčešćeg zloćudnog tumora kod žena. Jasmina Lukić iz Udruženja za podršku obolelima uspela je pre 10 godina da se izleči. Poslušala je savjet ginekologa da ode na pregled koji je ustanovio bolest u početnoj fazi.
Kod nas još uvek se žene javljaju lekaru tek u poodmakloj fazi bolesti. Sad smo tu da svojim primjerom drugim ženama pokažemo da je rano otkrivena maligna bolest dojke, odnosno rak dojke, lečiv, izlečiv u preko 90% slučajeva i da žene onda imaju manji stres i lakše se vraćaju redovnim životnim aktivnostima.
Iako se najčešće javlja kod žena koje su prešle 50-u ili onih čije su mame i bake bolovale od raka dojke, sve žene, barem jednom godišnje, treba da se jave svom lekaru, upozorava dr. Verica Jovanović.
Rizik od nastanka raka dojke postoji kod svih žena. Sa povećanjem godina života taj rizik je veći. I upravo u životnom periodu od 50. do 69. godine on je najveći.
Žene u tim godinama imaju pravo da jednom u dve godine obave besplatan screening. Lekar iz Doma zdravlja Stari grad u Beogradu, Biljana Đinđić, tvrdi da je mamografija potpuno bezopasna.
Zaista ne boli. Zračenje je otprilike kao snimanje pluća ili jedan let avionom. Pregled traje neke od 10 do 15 minuta.
Problem je što mamografski pregled postoji tek u svakoj drugoj opštini u Srbiji, kaže Jasmina Lukić iz Udruženja žena lečenih od raka dojke. Nadležne podseća i na druge izazove.
Nedostatak dobre psihološke podrške, nedostatak inovativnih lekova. I mogu da naglasim da je u Hrvatskoj u oktobru uveden novi lek, da je u Republici Srpskoj pre mjeseci i po dana uveden novi lek. Mi očekujemo da će biti i kod nas.
Od raka dojke godišnje umre 1600 žena u Srbiji. Bolest može da se izleči ako se rano otkrije. Zato je poželjno kod ginekologa otići barem jednom godišnje.
U Nišu i u još 8 gradova u Srbiji održani su protesti građana koji traže donošenje Aleksinog zakona. Reč je zapravo o izmenama 3 zakona, a cilj je zaustavljanje vršnjačkog nasilja u školama. Aleksa Janković je osnovac iz Niša koji je pre 5 godina zbog vršnjačkog nasilja izvršio samoubistvo. Na današnji dan on bi napunio 19 godina. Posle današnjeg protesta tišine u Nišu sa majkom Aleksa Jankovića razgovarao je naš Ozren Rašić.
Dragana, traži se izmjena i dopuna već postojećih zakona o vršnjačkom nasilju.
Danas u Nišu, a osim toga još 9 gradova u Srbiji, znači nastupamo kao jedan mirni skup pod nazivom Tišina za Aleksin zakon. Danas je i Aleksin rođendan, ujedno i to simbolika što njegovim imenom koji je odavno proglašen simbolom otpora, želimo da ukažemo ljudima, školama, prosvetnim radnicima, roditeljima dece nasilnika da je vršnjačko nasilje ogroman problem. Da svi mi moramo zajedno da se borimo i da budemo tim koji će pobeđivati na taj način što će decu zaštititi od nasilja.
Da deci omogućimo mirno detinjstvo, da donose petice, da se raduju.
Nažalost, škole su nam postale ringovi u kojima se deca utrkavaju u eksponiranju borilačkih veština, tuča, loših modela ponašanja. Mi to ne želimo. Mi želimo školu u kojoj će se gajiti drugarstvo. Želimo odgovornost i prosvetnih radnika i roditelja. To je ono što je Aleksin zakon. Napisala ga je Dragana Ćorić, doktor pravnih nauka na fakultetu u Novom Sadu. Inicijativa je potekla od grupe 2 minuta tišine. Kao što vidite, u ovom danu imamo 10 gradova, što je veliki uspeh.
Hvala.
Hvala i vama.
Za novosti dana iz Niša, naš reporter Ozren Rašić. U okviru akcije obnove škola i bolnica u Srbiji, premijer Aleksandar Vučić danas je u selu Rajković u opštini Mionica prisustvovao početku radova na sanaciji i adaptaciji škole Vojvoda Živojin Mišić. Škola je iz 1888. godine, a vrednost radova je blizu 26 miliona dinara. Premijer je potom obišao srednju školu 1300 Kaplara u Ljigu, gde je potpisan ugovor o njenoj obnovi. Događaj je pratila Marija Savić-Stamenić.
Posle Uba i Svilajnca, rekonstrukcija škola i bolnica nastavljena je u Mionici, a potom i ovde u Ljigu. Predsjednik vlade poručio je da je namera vlade da sva deca u Srbiji imaju jednake uslove za obrazovanje i da je to cilj obnove škola.
Hoću da onoliko računara koliko imaju deca u centru Beograda, deca u školi Branko Radičević koju sam ja pohađao kada sam bio mali, ili deca iz Zemunske gimnazije, hoću isto toliko računara i još bolje uslove da imaju deca ovde u Ljigu.
Predsjednik vlade najpre je prisustvovao početku radova na rekonstrukciji osnovne škole Živojin Mišić, koja se nalazi u Rajkoviću kod Mionice. Ta škola izrađena je pre 44 godine i ovo će biti njena prva rekonstrukcija. Biće zamijenjeno sve od poda do krova, a potom je ovde u Ljigu predsjednik vlade prisustvovao potpisivanju ugovora o rekonstrukciji srednje škole 1300 kaplara. Predsjednik vlade pričao je i o ekonomskim pokazateljima. Građanima je poručio da dobro zna da im ne teče med i mleko i da mnogi i dalje ne žive dobro, ali da je Srbija na dobrom putu i da o tome svedoče i izveštaji brojnih ekonomskih međunarodnih institucija.
Izbori 2016.
Izborna kampanja Socijalističke partije Srbije i njenih koalicionih partnera počela je u Novom Sadu pred više hiljada pristalica i gostiju, izveštava Bojana Karavidić.
Predsednik socijalista Ivica Dačić rekao je na ovom mitingu: želimo jedinstvenu Srbiju.
I kao što smo se borili 80-ih i 90-ih godina, borit ćemo se i dalje.
Ova koalicija biće dosledna u borbi protiv revizije naše istorije.
Da oni koji su se borili na strani Hitlera u Drugom svjetskom ratu nikada ne mogu da budu rehabilitovani, jer to je uvreda za sve koji su dali živote za Srbiju.
Na mitingu u Novom Sadu, koji je prvi u okviru izborne kampanje koalicije Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma, Komunističke partije i Zelenih, govorili su i Dragan Marković Palma, Dušan Bajatović i Joška Broz.
Demokratska stranka je zvanično okrenula u kampanju iz Vranja pod sloganom Za pravednu Srbiju. Predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić je rekao da će u pravednoj Srbiji znanje, struka i nauka voditi glavnu reč. Nagrađeni će biti oni koji uče i znaju, a kažnjavani oni koji kupuju diplome i prepisuju doktorate.
U pravednoj Srbiji niko neće poljoprivrednicima oduzimati zemlju. Niko poljoprivrednike neće učiti da gaje svinje i niko poljoprivrednicima neće smanjivati subvencije. U pravednoj Srbiji penzionerima niko neće ugroziti egzistenciju do te mere da biraju između hrane i lekova. Čuvat ćemo njihovo dostojanstvo i branit ćemo njihova prava i vratit ćemo ovo što im je vlast Aleksandra Vučića oduzela.
Vlada Srbije svojim nesposobnim odlukama omogućila nezakonitu otimačinu poljoprivredne zemlje, legalizovala njenu uzurpaciju i širom otvorila vrata nasilju i vladavini zakona jačeg, saopštio pokret Dosta je bilo Saša Radulović. U saopštenju se navodi da su ratari došli u situaciju da bukvalno otimaju zemlju jedni od drugih, a najgore je prošla grupa poljoprivrednika u Apatinu. U zemlji u kojoj sudski procesi traju po 10 godina, a osumnjičeni po pravilu bivaju oslobođeni usled nedostatka dokaza, sud u Apatinu je za jedan dan ratare osudio na zatvorske kazne. Ovakva efikasnost pravosudnih organa budi sumnje, saopštava pokret Dosta je bilo.
Demokratska stranka Srbije Dveri početak svoje predizborne kampanje proglasili su na Petrovaradinskoj tvrđevi ispod Petrovaradinskog sata, uz poruku da se zalažu za slobodnu Srbiju sa Kosovom, koja je za saradnju sa Istokom i Zapadom, ali protiv ulaska u Evropsku uniju i NATO. Predsjednica DSS-a Sanda Rašković-Ivić rekla je da ta koalicija Srbiji nudi nešto potpuno novo i drugačije u odnosu na sve ostale stranke. Danas je i Međunarodni dan borbe protiv karcinoma dojke. Mi na taj dan kažemo da nećemo u NATO, koji je bombardovanjem učinio da mnoge žene u Srbiji imaju problem sa tom bolešću, kazala je Rašković-Ivić, dodajući da je glas za tu koaliciju glas za Srbiju.
Levica Srbije saopštila da je profesorka Srbijanka Turajlić podržala listu Borko Stefanović Srbija za sve nas. Srbijanka Turajlić je krajem 90-ih bila aktivni član Narodnog pokreta Otpor. Dobitnica je nagrade Osvajanje slobode za 2009. godinu, koju dodeljuje fond Maja Maršićević Tasić za doprinos pobedi demokratije u Srbiji. Bila je i pomoćnik ministra za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvete i sporta od 2001. do 2004. godine.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj nada se da će ta stranka nakon lokalnih izbora formirati vlast u svim beogradskim opštinama. On je obišao palilulska naselja Borču, Kotež, Krnjaču i u razgovoru sa građanima obećao investiranje u infrastrukturu.
Elektronski mediji moraju tokom predizborne kampanje da se ponašaju jednako prema svim političkim strankama, iako odluče da prenose stranačke skupove jedne stranke, to moraju da urade i za ostale. Generalni sekretar regulatornog tela za elektronske medije, Nenad Janković, izjavio je da će plaćenih termina biti samo u sklopu reklama koje televizijske kuće mogu da emituju 12 minuta u sklopu jednog sata. Tokom predizborne kampanje zabranjeno je emitovanje igranih, dokumentarnih, zabavnih ili sličnih programskih sadržaja u kojima se pojavljuje funkcija ili istaknuti predstavnik podnosioca izborne liste ili kandidat.
Izbori 2016.
U Beogradu, na Beogradskom sajmu, u toku je najvažniji regionalni događaj u auto i moto industriji, BG Car i Moto Passion Show. Na sada već čuvenom izložbenom, ali i prodajnom sajmu automobila i motocikala, organizatori očekuju rekordan broj posetilaca. Sajam je obišao naš Relja Trajković.
Poglede posetilaca osim 40-ak premijera privlači i futuristička Toyota Mirai, jedan od prvih serijskih automobila sa pogonom na vodonik. Ipak Mirai trenutno nije moguće voziti u našoj zemlji, objašnjava direktor Toyota Srbija Damir Višošević.
Mirai, ono što je interesantno na japanskom, znači budućnost, i Toyota smatra da je pogon na gorive ćelije, odnosno na vodonik, budućnost. Produkt sagorijevanja vodonika je, znači, čista voda. Znači, nema emisije ugljen dioksida. To je ono što je u stvari cilj Toyota, da dođe se do vozila koje neće zagađivati čovjeku u okolinu. Vozilo ima klasičnu garanciju Toyota, servisira se sasvim normalno u svim ovlaštenim Toyotinim servisima, međutim, jedini limitirajući faktor u ovom trenutku je što u Srbiji ne postoji ni jedna punionica vodonika.
Sa vodonika prelazimo na benzin. Kupcima u Srbiji prvi put je dostupan Ford Mustang. Izloženi primjerak ima V8 motor od 5000 kubika sa 441 konjskom snagom. Subaru je predstavio sportsku Imprezu VRX STI sa 300 konja, dok je Bentley Flying Spur sa duplim V12 motorom od 6 litara i cenom od 230.000 evra najskuplji auto na ovogodišnjem sajmu. Posebna poslastica za ljubitelje četvorotočkaša su oldtimeri. Jedan od njih je i Mercedes 190 SL, model iz 1959. godine, sa kojim nas je upoznao Oliver Jeftić, potpredsednik oldtimer kluba Beograd.
Posjeduje motor 4 cilindra sa duplim Zenit karburatorima, imao je za ono vreme ludačkih 106 konjskih snaga. To je faktički prvi ili rani SL model od koga su svi ostali SL kabrioleti nastali. On se proizvodio do 62. godine. Za ono vreme ultra napredna karoserija, kočnice, ogibljenje, volan, prelep dizajn koji dan danas je vrlo aktualan i rado viđen. Ono što je interesantno, aluminijumske su poklopci gepeka i motorskog prostora kao i vrata radi olakšavanja karoserije.
Sajam na kom su pored automobila izloženi i motocikli i komercijalna vozila trajaće do iduće srede.
Kultura.
U Domu omladine večeras počinje Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Festival će otvoriti norveško-dansko-švedsko-ruski film Varicella, a do 26. marta biće prikazano 78 ostvarenja u takmičarskim selekcijama i 31 film u revijalnom programu. Na ceremoniji otvaranja reditelju Dejanu Kosanoviću posthumno će biti dodeljena nagrada za životno delo.
Pozorište Boško Buhaće večerašnjom premijerom predstave Zvezdarski vitez u ustanovi kulture Vuk Karadžić obeležiti Svetski dan pozorišta za decu i mlade. Komad je rađen po tekstu Marijane Aracki, a u režiji Đurđe Tešić i nastoji da kroz priču o poslednjem vitezu Zvezdanu i radoznaloj princezi Neri skrene pažnju na istinske vrednosti kao što su plemenitost, dobrota i ljubav. Detaljnije Milica Čudić.
Pozorišni komad Zvezdarski vitez je 2014. godine na konkursu Asiteža Srbija proglašen za jedan od 5 najboljih savremenih tekstova za mlade. Radnja predstave prati avanture princeze Nere, koju otac želi na silu da uda kako bi proširio svoje kraljevstvo. Te planove, međutim, kvari Zvezdan, poslednji vitez Zvezdarske šume. Njihova priča ispričana je na jedan neobičan način, u stihovima, kaže rediteljka Đurđa Tešić.
Marijana je stavila priču u nekakvo kraljevstvo, po radnji komada, to jeste bajka, ali baš u tom stihu se krije jedna dobra veza sa današnjim klincima, a to je što je zapravo strašno puno humora, vezano za neki savremeni govor. Ima i žargona, pa čak ima i svih nekih referencija na neku pop kulturu koju danas deca prate, tako da je vrlo modern tekst, u stvari, vrlo neobičan baš taj spoj. Znači, ovo jeste i starinski, a i moderno.
Neobična bajka ne može da govori o tipičnoj princezi. Nera je drugačija, ona je borbena, hrabra, maštovita, pomalo divlja, a u slobodno vreme trenira i boks. Otkriva glumica Jelena Trkulja.
Zapravo Nera je, sem što je duhovita, ona je devojka koja se mnogo pita, postavlja sebi smisao sveta oko sebe i takva pitanja i takve začkoljice i takve sumnje. Ona i sama se pita zašto žena toliko mora da se doteruje, zar nije bitnije ono što će ona da kaže. Zapravo decu učimo da je najbitnije ono što je zapravo iznutra.
Uloge u predstavi igraju i Aleksandar Radojičić, Stefan Bundalo, Boba Latinović, Đorđe Stojković i drugi. Scenografiju je uradio Geroslav Zarić, a kostime Zora Mojsilović.
I ukratko o sportu, sa nama je Vlade Radičević.
Večeras Đoković Raonić u finalu Indian Wellsa. Posle slabijeg početka turnira, Novak Đoković je u polufinalu odigrao najbolji meč. Ubedljivo sa 2-0 savladao je Rafaela Nadala i nagovestio da bi večeras u finalu mogao da zabeleži uspeh. Najbolji teniser sveta igraće za petu titulu, treću zastupnu u Indian Wellsu, a Miloš Raonić, koji je u dosadašnjih pet mečeva bez trijumfa nad Đokovićem, želi da priredi iznenađenje. Selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović nada se da će Đoković i večeras zabeležiti trijumf.
Znamo kakav je Novak, znamo da je došao do finala, da je dobio Rafu u polufinalu, što znači već se poprilično razbudio i naravno da svi očekujemo i ja naravno očekujem da Novak donese pobedu i još jednu veliku radost navijačima širom sveta.
Finale teniskog turnira Indian Wellsu, Đoković i Raonić, možete pratiti od 21 čas na prvom programu naše televizije. I informacija da je počeo šampionat sveta Formule 1, u prvoj trci u Melbourneu pobedio vozač Mercedesa Nico Rosberg.
Hvala, čuli smo Vladeta Radičevića. Za nas, stanovnike severne zemljine hemisfere, proleće je počelo u 5 časova i 30 minuta, a na južnoj polulopti počela je jesen prvog prolećnog dana i prolećne ravnodnevnice. U Srbiji pretežno sunčan dan, u Beogradu 15 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 18. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, posle podne ponegde kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 12 do 18 stepeni, u Beogradu 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Vlade Radičević.